Ja, det man elsker å høre før man skal tale, er store forventninger til taleren. Det er veldig bra, det er godt å høre. Skal vi se, jeg skal bare sjekke. Hvor mange av dere på vei til gudstjeneste i dag følte at politiet følte etter dere? Eller at naboene kikket ut av vinduet og kanskje skulle ringe til politiet og at noen skulle bli arrestert? Var det noen som var? Nei. Ok, det er Norge. Men det er ikke resten av verden. Fordi det er det som er tilfellet for mange av våre trosøsken. Og jeg skal ta opp det tema i løpet av prekningen i dag. Men vi skal se litt på de tekstene vi har hatt for oss. Jeg skal ta utgangspunkt, mest utgangspunkt i 1. kor 12 og vers 26. Når et lem lider, lider alle de andre med. Og det, vi leser teksten, det er veldig fint, og noen leser det for oss. Men tenk dere, dette er et brev. Opprinnelig var det Paulus som hadde besøkt kirken i Korint. Mange hadde blitt frelst under han. Han kjente menigheten godt, og han skrev til menigheten. Tenk på det neste gang du leser disse brevene. Dette er et sånn kjærlighetsbrev til folk han var glad i. Ja, litt lengre ned. Ok, fint. Går det bedre nå? Mindre støy og lyd. Så tenk på den teksten som fra en vi kjenner. Når et lem lider, lider alle de andre med. Og Paulus bruker et bilde av kirken som en kropp. Hvor fikk han det bildet fra? Hvis vi leser i evangeliene, så har vi lignelsen som Jesus forteller om sauer og geiter, og han sier, det du har gjort mot de minste mine, har du gjort mot meg. Og Paulus sin egen opplevelse, da han var Saul og forfølte kristne, så var han på vei til Damaskus, dere husker den fortellingen i Apostlenes gjerninger, på vei til Damaskus for å forfølge de kristne, de første etterfølgere av Jesus. Og så kommer det lys, og han blir blind, og kommer det ord. Saul, Saul, hvorfor forfølger du? Og han sier ikke mine, eller de som følger etter meg. Hvorfor forfølger du meg? Jesus identifiserer seg med de som blir forfølgt. Så sterkt at han sier at det er faktisk meg. Jeg er forfølgt. Det er ikke noen andre. Det er meg. Og det er det bildet Paulus bruker her. Vi er en del av en kropp. Og når kroppen har det vondt, så må vi gjøre noe. Neste spørsmål. Hvor mange av dere synes at smerter er noe av det beste som finnes? Det er ikke så veldig mange. Men uten smerter hadde vi døde alle sammen. La meg forklare. Nå er det høst. Hvor mange av dere har vært ute og rakt i hagen? Masse trær som ikke har noe løv på seg lenger. Eller man skal koste eller gjøre ting. Jeg har masse blemmer her og her. Begynner å rake, og så begynner å kjenne, men da skifter jeg grepet. Jeg husker en gang jeg var barn. Jeg bodde i Hawaii i noen år. Det var et fantastisk sted. Da går man barbeint i kortbukser hele tiden. Det er helt utrolig. Og så jeg var en nysgjerrig gutt, involvert i masse forskjellig, og så var jeg ute og lekte sammen med en kamerat. Og så fant vi en kumlokk som var liksom satt på skakk. Så vi klarte å få fingrene under den og løfte lokket opp. Og i det jeg skulle se under, så glapp han tak i sin side. Og kumlokket falt rett på stortåen min. Og da fungerte kroppen min akkurat som det skulle. Da gikk de signaler fra tået opp til hodet. Jeg registrerte at dette gjør skikkelig vondt. Jeg begynte å skrike. Kompisen min stakk av, så jeg var der alene. Og hodet fortalte, mobiliserte kroppen, sa, vi må få hjelp. Kom deg hjem. Så jeg klarte å hinke meg hjem, snufsende. Og så kom jeg inn i hagen vår og ser mor i vinduet. Og så sier hodet til resten av kroppen, kast deg ned på bakken, skrik og hyl så høyt du kan, så får du hjelp. Fungerte helt fint. Tåen min fungerer akkurat som den skal. En sunn kropp erkjenner smerter og reagerer. Dere med? Tenk at du går en lang tur, og så får du stein i skoene di. Hva gjør du da? Jo, du stopper, tar av skoene di, får ut steinen. Men tenk om du ikke kjente de smertene. En av mine favorittforfattere heter Paul Yancey, Philip Yancey. Og han skriver en bok som heter Where is God when it hurts? Hvor er Gud når det gjør vondt? Og i boken så skildrer han historien om doktor, legen Paul Brand. Og doktor Brand, han spesialiserte seg i spedalskhet. Han skulle hjelpe de som var spedalske. Og vi har ikke så mye av det nå i vår del av verden. Den har blitt utryddet. Men dere ser bilder av folk som lider av spedalskhet. Da har de sånn neser og ører borte, og fingrene og tær er kappet av. Og en av grunnene til det er at de mister evnen til å kjenne smerter. Ja, en type spedalskhet. Så doktor Brand, han skulle hjelpe disse menneskene. Han reiste til India, skulle være leder for en klinikk, et sykehus. Og han inspiserte sykehuset, og det var flere bygninger, og kom til en av bygningen, skulle se inn i, og satt nøkkelen inn i døren, og prøvde å vri på nøkkelen, men klarte ikke det. Den hang fast, det klarte ikke å vri den. Så var det en liten gutt der, en liten spinkel, 10-12 år gammel gutt, som sa, la meg få prøve. Så vær så god. Den lille gutten satt nøkkelen inn, vrei den rundt, og åpnet døren, og sa, vær så god. Og så sier doktor Brand, la meg få se på hånden din. Så rekker du ut hånden. Og da drypper det blod. Han hadde kuttet seg helt ned til beinet. Det var ikke at den var for hard, men det begynte å bli vondt når den ble litt hard. Og gutten kjente ikke smerter. Så tenk nå, neste gang du går tur, og får en liten gnaging på foten, eller får en stein i skoen. Tenk om du går de 10 kilometer uten å fjerne steinen. Hva hadde skjedd med foten din da? Det hadde ikke vært pent. En sunn kropp kjenner smerter og reagerer på en positiv måte. Prøv å fikse problemet. Dr. Brand, han vil gjerne gjøre det. Han var opptatt av disse spedalske. Kan ikke jeg hjelpe dem litt? Så han satt sammen et team. Leger og sykepleiere og ingeniører og andre. Og skreddersydde noen hansker med elektroder festet på dem. Og de var knyttet opp mot lyd- og lysanlegget, slik at han satt i gang folk med forskjellige oppgaver. De skulle rake, de skulle skru med skrutrekker, gjøre forskjellige ting. Og hvis presset på hånden begynte å bli slik at i et normalt menneske, at man hadde kjent på smerter, så begynte lysene å blinke. Og så kom det en pipelyd. Og hvis de fortsetter med oppgaven, så kom det enda mer lyd og mer lys. For å signalisere at nå må du stoppe. Slutt med det der, for du kommer til å skade deg selv. Så satt de i gang med forskjellige oppgaver rundt omkring i bygningen. Skru med skrutrekker, og så begynner det å bli litt vanskelig, alle kjenner til det, og så kommer det lys og lyd, men de fortsetter, og enda mer lys og lyd, og det blir så irriterende at de river av hansken og fortsetter med oppgaven. Slik er vi skrudd sammen. Hadde vi kunnet kutte ut smertene våre, så hadde vi gjort det, selv om det skader oss. Dr. Brand vil gjerne hjelpe de spedalske. Han vil gjerne gi dem kunstige nerver. Så det jeg skal gjøre nå, jeg skal være en kunstig nerve og pirke litt i den delen av Kristi legeme som bor her i Fredrikstad. Håper det er greit. Det kommer til å gjøre litt vondt, håper jeg, men et godt vondt. Jeg husker for noen år siden at jeg reiste til India. La meg fortelle 2 episoder fra India, for det er begge beskrivende for situasjonen. I Indien så vi har et bilde av Indien som veldig fredelig og alt fint og du ser Gandhi for deg sånn veldig fredelig fyr som sitter og tukler med et eller annet men jeg husker godt jeg kom inn til Kandemal distriktet i Øst-Afrika Øst-Indien Og så kom jeg til, før vi skulle besøke noen folk, så vandret jeg rundt i gatene, og da var det tempel der til Kali, gudinnen Kali. Og da står hun der med hoggtenner, med blod drippende fra munnen, og fire armer og fire hender som holder alle holder av hogde hoder. Det en av gudene som tilbes. Og bare for å si det slik, de alle fleste hinduer veldig fredelige. Men det finns en variant som det gjør i mange religioner som ganske voldelige. Så jeg skulle ut i distriktene i Kandemal besøke noen landsbyer hvor bare noen måneder tidligere hadde radikale, voldelige hinduister som tror på at India for hinduer. Og hvis det ikke hinduer, så bør det bli hindu eller bør det straffes. Og da hadde de hver kveld i over en måned reist inn til forskjellige landsbyer, kappet ned trær på vei inn og ut over veien, slik at folk ikke kunne flykte med bil, reiste inn og gikk fra hus til hus. Og de hadde på forhånd peket ut hinduhus, gå forbi, kristenhus, angrip. Og da intervjuet jeg fire kvinner som bodde i et hus, alle hadde mistet sine menn. Hun ene fortalte at de banket på døren, disse unge, rasende menn, og ba mannen komme ut. Og han kom ut, og de begynte å skjelle han ut og sier, «Du var hindu! Du må bli hindu igjen! Kom tilbake til hinduisme!» Og så sier han, «Men jeg har tjent Jesus nå i nesten 30 år. Hvordan kan jeg forlate han nå?» Så begynte han å denge løs på han, slå han, spark han, slå han med stokker. Og hans mor kommer ut. Så kone står der med barn rundt seg, små barn, og vet ikke hva hun skal gjøre. Og mor kommer ut og roper, stopp, ikke gjør det. Og de tar henne og begynner å slå henne også. Og når begge blir liggende bevisstløs, så heller de på paraffin og tenner på. Og hun så sin mann og svigermor dø med fire barn rundt seg. Eller et par år senere så besøker jeg en annen del av Indien og så holder jeg et foredrag for en gruppe pastorer og så kommer han ene opp til meg etterpå og sier takk for det du sa, kan jeg dele min historie? Så sier jeg, ja, vær så god. Han sier, jeg var med og forrettet gudstjeneste, akkurat som vi gjør i dag, og vi skulle ha nattverd som vi skal feire i dag. Tenk på det når vi skal feire nattverd. Og bygningen ikke en bygning som dette, det et tak, men en sånn halvvegg, så folk kan se inn. Og så sier han, folk satt på gulvet, de sitter ikke på stolen, og så kommer jeg ned og skal forrette nattverd, så kommer det en mann stormende inn og roper at jeg tvangskonverterer disse menneskene ved å gi dem nattverd. Og det en forestilling at konvertering ikke noe man gjør selv. Det ikke slik at jeg tar imot Jesus og skifter min tro og blir kristen, men man tror at andre tvinger folk til å bli kristne, og hvis de gir dem nattverd, så han kommer inn og roper og du skal ikke gjøre dette og pastoren han bøyer seg ned for å si, dere må komme dere ut, denne mannen gal og i det han bøyer seg ned, trekker han andre mannen en machete og skulle hogge til Heldigvis løftet pastoren, pastor Josef heter han, løfter hodet, og i stedet for å treffe han her i nakken, så blir han truffet i hodet. Han viser meg en stor ar. Og så blir det helt kaos, og politiet blir tilkalt. Politiet kommer og intervjuer folk, tar tak i mannen, og mannen sier, pastoren, han tvangskonverterer folk. Så mannen blir tatt til politistasjon, og pastor Josef også blir arrestert. Det virkeligheten for tusenvis av kristne over hele verden. Det jeg tenker på, jeg var i Irak for 4 år siden nå, oppe i Kurdistan. den nordlige delen av Irak, en autonom område. Og så var jeg opp og besøkte en av verdens eldste levende klostre. Det 8 munker som bor der. Klostret hører til fra 300-tallet, så disse 8 har ikke vært der siden da, men det de som bor der nå, og det de som er nave i hele samfunnet, lokalsamfunnet. Og vi opp på fjellsiden, og så ser vi ned, da det veien krysser, så sier de, for ikke så lenge siden kom IS-soldatene mot landsbyen. Og vi visste, fordi jeg har gjort det samme andre steder, første stoppested vil være her. For de vet at vi er nave i samfunnet, og de vil drepe oss først. Peshmerga, det kurdiske motstandsmilitær, kom imot dem, men vi var litt usikre. Vil de vinne, eller vil de bli bekjempet, eller hva skjer? Vi har tid, vi kan rømme, vi kan komme oss ut. Vi ba sammen, og vi sa at befolkningen har ikke mulighet til å komme seg unna. Vi tjener folket. Vi tjener Jesus. Vi blir igjen. Det var sterkt å stå der sammen med dem og høre at de hadde valgt å muligens dø for å tjene de Gud har gitt dem et ansvar for. Heldigvis ble IS bekjempet, og de levde, for jeg fikk snakke med dem etterpå. Det er det, den første sangen vi sang, husker jeg, synes jeg var veldig flott, Søvnes den netter i tvil. Jeg tenker på disse munkene. Det ikke opplagt hva de skal gjøre. Vi har kjempet med lengsel og ensomhet, men har funnet håp i ham. Hva er noen av tekstene dere sang? Takk. Var det ikke slik at vi som kristne er på en måte paradoksens folk? For det jeg så med disse munkene var ekte frykt, ekte tvil. Og samtidig glede og håp fordi Jesus lever. De fleste av oss her i vår del av verden, vi er vant med oppstandelsens Gud. Seirende Jesus. Veldig sjelden at vi tenker på langfredags Gud som et forbilde. Den som lider. Men våre trosesken, det det de ser opp til. Langfredagens Gud. Den som går sammen med oss gjennom våre trengsler. Fordi vi er en del av hans kropp. Jeg tenker på lille Meira. For et år siden så ble hun kidnappet, bor i Pakistan, fra familien sin. 14 år gammel. Kidnappet av en muslimsk mann, tvangsgiftet med han, det vil si voldtatt. Hun klarte å rømme, og foreldre tok mannen til domstolen. Det ble en rettsak. Og dommeren sier vi må finne ut om hun er over 18 år. For det er ikke lov egentlig å få barn å gifte seg i Pakistan heller. Og hun ble plassert i rettssalen ved siden av mannen sin. Og dommeren sier vi finner ut ved å spørre henne. Er du over 18 år? Og hun sitter og ser på voldtektsmannen sin. Og tør ikke si noe annet enn ja. Da har vi hørt det. Hun er over 18 år. Hun går sammen med mannen sin. Det er virkeligheten for utallige, eller hundrevis hvert år av både kristne og hindu-jenter i Pakistan. Jeg beklager at jeg pirker. Det gjør litt vondt. Videre i teksten i første kor så står det når et lem lider, lider alle de andre med. Men når et lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Og jeg kan fortelle at Meire rømte en gang til, og gjennom vår partner så har hun kommet i trygghet og venter en ny rettssak et annet sted hvor ikke dommeren kan bli påvirket av de radikale voldelige elementene I samfunnet. Og det må vi glede oss over. Samme partner ringte meg forrige uke og sa en mann som har sittet I fengsel I 10 år, dømt for blasfemi, har nå blitt frifunnet og kommet seg fri. Eller jeg tenker på den gang jeg var I, sist jeg var I Nordkorea, et svart hull, hvor ord for Gud I himlen forbudt. Du kan bli satt I fengsel for å eie en bibel. Da kom vi inn, vi ble tildelt noen guider. Jeg hadde ikke bedt om guider, ville ikke betale for guider, men jeg fikk en guide, og han fortalte meg hvor jeg kan gå, hvem jeg kan snakke med. Han sikkerhetspolitiet. Og vi var inne I en fabrikk som vi støtter, og så gikk guiden ut før vi hadde gått ut, og så sier partneren, vær vennlig, her I dette rommet møtes de kristne. Ikke mer enn 2 eller 3, de kan ikke være flere, men her priser de Herren og tilber Gud. Og det må vi glede oss over. Selv et sted som Nordkorea, finnes det håp, finnes det lys, kirken lever. Ok, da jeg ferdig med å pirke og si litt om våre trosøsken. Men selvfølgelig, jeg bedt om å både preke og fortelle litt om hvem vi så jeg tar den 2 minutter til og forteller litt om det. Hva kan vi gjøre? Steinen I skoen. Vi vet hva vi skal gjøre når steinen I skoen. Vi skal ta av skoen. Men hva gjør vi når en bror eller søster et annet sted har det vondt? Hvordan kan vi reagere? Og det første at takk for dere inviterte oss hit. Da får dere vite. Da får dere vite at det en stein som gnager. Og en måte å gjøre det på litt mer regelmessig vi har et blad, jeg har satt flere av dem der borte. Det helt gratis. Ta et blad på vei ut, og helst, for da kan du få det regelmessig, skriv deg ned, jeg har et sånn skjema, skriv navn og adresse, og så kryss av bladet, Stefanus bladet. Så får du det gratis 7 ganger I år. Da får du mange av disse historiene. Og da kan du gjøre det neste. Når jeg hadde det vondt I tåa mi, så gikk det signal fra tå opp til hodet. Det vil si, vi kan be til Gud. Da har vi et bønnebrev. Du kan også skrive kryss av og få den. Da får du ukens forbønn. Så hvilken uke vi I nå? 46. Da det Iran vi ber for. Og alle undergrunnsmenighetene, frimenighetene. Da ber du for det denne måneden, eller denne uken. Hvis du får bladet, så får du det også. 2 for 1. Og det tredje, vi kan reagere. Når folk har det vondt, så skriver vi cirka 10 ganger I året brev på vegne av folk som sitter I fengsel, ellers har det vondt. Vi skriver til myndighetene I det landet, og ofte adressert til ambassaden her I Oslo. Da får du dette I posten, det kommer ferdig utfylt, kort informasjon om saken, og så brevet ferdig skrevet. Du bare river av. Du trenger bare å signere på bunnen. Adressen står der. Klister på frimerket. Så kan det være med å redde et liv. Nå nylig har vi fått vite av et ektepar I Somaliland som hadde blitt fengslet fordi de trodde på Jesus. Og nå har etter de over 5000 norske appellvenner har fått brevet, og jeg vet ikke hvor mange har sendt det tilbake, men lagt press på myndighetene, så har de blitt løslatt. Du kan være med og redde et liv. Du kan være med og fjerne en stein I skoen til Jesus Kristus. Og da krysser du av appelltjeneste. Du kan også få det via SMS, enda enklere. Og da skriver du inn 2377 eller et eller annet, men det står der på arket. Skriv det inn, så får du en melding om at det en sak. Sier du ja til den, så koster det 25 kroner eller noe sånt for å dekke kostnadene, og så blir det produsert et brev som blir sendt fra trykkeriet. Vi tror det bedre å ha 5000 brev som havner opp på ambassaden enn et brev med 5000 underskrifter. Det kan dere gjøre. En usunn kropp, en spedalsk kropp, den merker ikke smerter. Og den blir ødelagt. Den dør gradvis. En sunn kropp, den kjenner på smerter og reagerer. Vi en del av Kristi legeme. en del av hans kropp.